Վեցերորդ. Նա ճանապարհորդեց, ճաշակեց նավագնացության մելամաղձությունը, սառուցիկ զարթոնքները վրանի տակ, բնանկարների և պլատակների հարուցած հափշտակությունը և դառնությունը համակրանքների վաղանցուկ. Վերադարձավ. Ելավ մտավ բարձր հասարակության մեջ և ուրիշ սերեր ևս ունեցավ. Բայց առաջին սիրո անմեկին հիշատակը գունաթափում էր նոր սերը. Եվ հետո ցանկության ուժգնությունը, զգացման ամբողջ մայքն իսկ, անդարձ կորել էր. Նրա հոգեկան նկրտումները նույնպես թևաթափ էին եղել. Տարիներն անցնում էին. Եվ նա համակերպված էր իր մտային անգործությանը և սրտի հեղգությանը. 1867 թվականի վերջերին, իրիկնամուտին, երբ մենակ էր իր առանձնասենյակում, մի կին ներս մտավ.
«Տիկին Առնու»? «Ֆրեդերիկ»…
Տիկին Առնուն ձեռքերից բռնած հուշիկ տարավ նրան լուսամուտի առջև և զննելով հանդերձ նրա դեմքը, սկսեց կրկնել.
«Ինքն է, այո, ինքը»…
Իրիկնային կիսամութի մեջ Ֆրեդերիկը սև ժանեկավոր քողի տակ տեսնում էր միայն նրա աչքերը. Տիկին Առնուն նռնագույն թավշը մի փոքրիկ դրամապանակ դրեց բուխարու վրա և նստեց. Երկուսն էլ խոսելու անզոր լուր ժպտում էին իրար. Հետո Ֆրեդերիկը բազում հարցեր տվեց նրան իր և ամուսնու մասին. Հիմա ապրում են Բրտայնի խորքում, որպիսի կարողանան ըստ հնարավորին քիչ ծախսել և վճարել իրենց պարտքերը. Առնուն համարյա միշտ հիվանդ, ծերունու տեսք ունի արդեն. Աղջիկը հարս է գնացել Բորդո, իսկ որդին իր զորագնդով գտնվում է Մոստագանեմում. Նա բարձրացրեց գլուխը և ասաց.
«Բայց ես նորից եմ տեսնում ձեզ. ես երջանիկ եմ»։
Ֆրեդերիկը չմոռացավ ասելու, թե նրանց պատահած դժբախտության լուրն առնելով, ինքն անմիջապես վազել է օգնության.
«Գիտեմ»։
«Այդ ինչպես»։ Տիկին Առնուն նրան տեսել է բակում և թաքնվել։
«Ախր ինչու»։
Դողդոջուն ձայնով և բարերի միջև երկար դադարներ տալով, Տիկին Առնուն ասաց.
«Վախենում էի, այո, վախենում էի ձեզնից, ինձնից»։
Այս խոստովանությունը հեշտանքի դողեր սանեց Ֆրեդերիկի մեջ։ Սիրտը սկսեց ուժգին տրոփել։ Տիկին Առնուն շարունակեց.
«Ներեցեք ինձ, որ ավելի շուտ չեկա»։
Եվ ցույց տալով նռնագույն, ոսկեսար դրամապանակը, ավելացրեց.
«Հատուկ ձեզ համար եմ ասեղնագործել. այնտեղ Բելվիլի հողամասի գրավադրության գումարն է»։
Երիտասարդը շնորհակալություն հայտնեց նվերի համար, բայց կշտամբեց նրան, որ նեղություն է քաշել։
«Ոչ, դրա համար չէ, որ եկել եմ. այս այցելությունն իմ նպատակը. հետո կվերադառնամ այնտեղ»։
Եվ նկարագրեց իրենց ապրած վայրը. մի հարկանից ցածլիկ տուն ունեն այգով, ուր աճում են վիթխարի հաճարենիներ. Եվ շագանակենու մի ծառուղի բարձրանում է մինչև բլրի կատարը, որտեղից ծովն է երևում.
«Ես այգի եմ իջնում և նստում եմ մի նստարանի վրա, որ Ֆրեդերիկի նստարան եմ կոչել»։
Հետո սկսեց անհագորեն դիտել կահույքը, մանր-մունր զարդարանքները, նկարները, որպիսի իր հիշողության մեջ դրոշմելով իր հետ տանի։ Սպարապետի դիմանկարը կիսովին սքողված էր վարագույժներով, բայց ոսկի և սպիտակ վրձնահետքերը, որ զատորոշվում էին մթության մեջ, գրավեցին նրա ուշադրությունը։
«Ինձ թվում է, թե ես ճանաչում եմ այս կնոջը»։
«Ոչ, անկարելի է, սա մի հին իտալական նկար է»։ Տիկին Առնուն խոստովանեց, թե կուզեր, թևթևի մտած, մի շրջապտույտ կատարել փողոցներում։ Դուրս եկան։ Խանութների լամպերը մեջ լուսավորում էին նրա կիսադեմքը, հետո դարձյալ մութը պարուրում էր նրան։ Կարգերի բազմության և աղմուկի մեջ, առանց կտրվելու իրարից քայլում էին այնպես, ինչպես գյուղում, աշնանային խաշամի վրայով։ Հիշեցին հին օրերը, գեղարվեստական արդյունաբերության ժամանակների ճաշերը, Առնուի խենթությունները, կեղծոձիքն ուղելու, ընչասքին օծայուղ քսելու ձևերը, ուրիշ ավելի մտերմիկ և ավելի խորհրդավոր բաներ։ Ֆրեդերիկը պատմեց, թե ինչպիսի հոգեզմայլ հիացմամբ է լսել առաջին անգամ նրա երգը։ Ինչքան գեղեցիկ էր նա իր անվանակոչության տոնին, Սենկլուում. Հիշեցրեց նրան Օտյոյի փոքրիկ այգին, թատրոնում անցկացված իրիկումները, հանդիպումը զբոսայգում, նրա հին ծառաներին, սևամորթուհուն. Տիկին Առնուն զարմանում էր նրա հիշողության վրա. Նա ասաց.
«Երբեմն ձեր խոսքերը ինձ հաստում են ինչպես հեռավոր արձագանք, ինչպես Քամու բերան ընկած զանգի ղողանջ. Իսկ երբ գրքերում սիրային դրվագներ եմ կարդում, թվում է, թե դուք եք կողքիս».
«Այն ամենը, ինչ վեպերում պարսավում են որպես չափազանցություն, դուք ինձ զգացնել տվիք. Ես հասկանում եմ վերթերին, որ չի խորշում տեսնելով, թե ինչպես Շարլոթը կարաքահաց է պատրաստում», ասաց Ֆրեդերիկը.
«Իմ խեղճ, սիրելի բարեկամ»,
նա հառաչեց և երկար լռությունից հետո ավելացրեց.
«Ինչ փույթ, մենք խորունք սիրեցինք իրար,
սակայն առանց իրար պատկանելու».
«Գուցե այդպես ավելի լավ է»,
հարեց Տիկին Առնուն.
«Ոչ, ոչ.
Ինչպիսի երջանկություն բաժին կընկներ մեզ».
«Հավատում եմ, մի այնպիսի սիրով, ինչպիսին ձերն է».
Եվ ինչքան ուժեղ պետք է լիներ այդ սերը դիմանալու համար այսքան երկար բաժանմանը. Ֆրեդերիկը նրան հարցրեց, թե ինչպես է կռահել իր սերը.
«Մի երեկո, երբ դուք համբուրեցիք դաստակը ձեռնոցի և թևքի միջև, ես ինձ ասացի. Բայց նա ինձ սիրում է, սիրում է. Սակայն վախենում էի հավատալուց. Ձեր զսպվածությունն այնքան հիանալի էր, որ ես այն վայելում էի որպես անզուսպ և անդադրում մի մեծարանք».
Ֆրեդերիկը ոչ մի բանի համար չէր ափսոսում. հատուցված էին իր երբեմնի բոլոր տառապանքները. Երբ տուն վերադարձան, Տիկին Առնուն հանեց իր գլխարկը. Փոքրիկ պատվանդանի վրա դրված լամպը լուսավորեց նրա սպիտակ մազերը. կարծես Ֆրեդերիկի կրծքին դաշույնի հարված հասցնեին. Թաքցնելու համար իր հուսախապությունը նստեց հատակին, նրա ոտքերի մոտ, և իր ափերի մեջ առնելով ձեռքերը, սկսեց քնքշալից բառեր ասել. «Ինձ թվում էր, թե ձեր անձը, ձեր նվազագույն շարժումները գերմարդկային կարևորություն ունեն աշխարում. Իմ սիրտը փոշու նման բարձրանում էր ձեր քայլերի ետևից. Դուք ինձ վրա ներգործում էիք այնպես, ինչպես ամառային լուսնագիշերը, երբ ամեն ինչ բույր է, գորովոց տվեր, արծաթ առկայծում, անհունություն. Ինձ համար մարմնի և հոգու բովանդակ վայելքը պարփակված էր ձեր անվան մեջ, որ ես շարունակ կրկնում էի ջանալով շուրթերիս վրա համբուրել այն. Ավելի երանավետ բան չէի պատկերացնում. Սիրում էի Տիկին Առնուին այնպես, ինչպես նա կար. Իր երկու երեխայով, քնքուշ, լուրջ, շլացնելու աստիճան գեղեցիկ և այնքան բարի. Այս պատկերը նսեմացնում էր բոլոր մյուսները. Եվ կարող էի մտածել ուրիշ որևէ մեկի մասին, քանի որ իմ էության խորքում միշտ ու միայն լսում էի ձեր ձայնի նվագը և տեսնում պայծառ պսպղյունը ձեր աչքերի». Տիկին Առնուն հափշտակությամբ ընդունում էր տարփանքի այս զմայլանքը, բայց ընդունում էր այն կնոջ համար, որ ինքը չէր արդեն. Ֆրեդերիկը իր խոսքերից գինով սկսում էր հավատալ այն ամենին, որ ինքն էր ասում. Տիկին Առնուն լամպին թիկնադարձ նստած հակվում էր նրա վրա. Երիտասարդը իր ճակատին զգում էր նրա շունչը, իսկ հագուստի միջից տարտամ հպում է նրա մարմնի. Նրանց ձեռքերը սեղմվեցին. Տիկին Առնուի մուճակի ծայրը փոքրինչ դուրս էր եկել զգեստի տակից, և Ֆրեդերիկը համարյա նվաղուն ասաց. «Ձեր ոտքի տեսքը հուզում է ինձ». Միամոտխած շարժուձևով Տիկին Առնուն վեր կացավ. Հետո անշարժ լուստոտների տարօրինակ ձայներանգով ասաց.
«Իմ հասակում ինքը, Ֆրեդերիկը, աշխարհում ոչ մի կին այնպես չի սիրվել, ինչպես ես. Ոչ, ոչ, ախր ինչի՞ս է պետք երիտասարդությունը, իմ հոգն էլ չէ. Ես արհամարում եմ այն բոլոր կանանց, որոնք գալիս են այստեղ».
«Բայց ոչ ոք այստեղ չի գալիս», սիրալիր առարկեց Ֆրեդերիկը. Տիկին Առնուի դեմքը զվարթացավ, և նա ուզեց իմանալ, թե Ֆրեդերիկը մտադիր է արդյոք ամուսնանալու։ Երիտասարդը երթվեց. Ոչ.
Իրավ, իսկ ինչու?
Ձեր պատճառով, ասաց Ֆրեդերիկը, սեղմելով նրան իր թևերի մեջ. Տիկին Առնուն անշարժացավ, հասակը ետ գցած, բերանը կիսաբաց, աչքերը վեր. Հանկարծ հուսահատ դեմքով հրեց նրան, և պատասխանի փոխարեն, որ նա հայցում էր, ակնկոր ասաց.
«Կուզեի երջանկացնել ձեզ»։
Ֆրեդերիկը կասկածում էր, որ նա եկել է հանձնվելու, և դարձյալ մի սեռային հրաշքով համակվեց, ավելի բուռն, անզուսպ, մոլեգին, քան երբեք. Միևնույն ժամանակ ինչ-որ անբացատրելի բան էր զգում, մի տեսակ գարշանք, արյունապղծության սարսափ. Նա զսպում էր նաև մի այլ զգացում, այն վախը, որ ինքը գտնելու է հետո. Բացի դրանից, ինչու բարդացներ իր կյանքը. Ուստի խոհեմությունից և նաև իր իդյալը չսրփապղծելու համար, շրջեց երեսը և սկսեց փաթաթել մի գլանակ. Տիկին Առնուն հիացագին նայում էր նրան.
«Ինչքան փափ կա նկատեք, միայն դուք եք այսպես, միայն դուք»։
Ժամը 11-ը խփեց.
«Արդեն»,
ասաց նա.
«Քառորդ ժամից ես կգնամ»։
Կրկին նստեց. Բայց հիմա հետևում էր ժամացույցի սլաքին, իսկ Ֆրեդերիկը ծխելով շարունակում էր երթևեկել. Երկուսն էլ այլևս ասելիք չունեին. Բաժանումից առաջ լինում է մի պահ, երբ սիրելի մարդը մեզ հետ չէ արդեն. Վերջապես, երբ սլաքը 11:25-ից ավելի ցույց տվեց, Տիկին Առնուն ժապավեններից բռնելով, վերցրեց իր գլխարկը և դանդաղորեն ասաց.
«Մնաք բարով, բարեկամս, սիրելիս, ես այլևս երբեք չեմ տեսնի ձեզ. Որպես կին, վերջին անգամ է, որ այսպիսի քայլի դիմեցի. Իմ հոգին բնավ չի բաժանվի ձեզնից. Թող երկնքի օրհնությունը իջնի ձեզ վրա»։
Եվ մորպես համբուրեց նրա ճակատը։ Բայց հայացքով ինչ-որ բան փնտրելուց հետո մկրատ խնդրեց. Հանեց սանրը. Սպիտակ մազերն ընկան ուսերին. Կոպտորեն մի երկար վարսափունչ կտրեց արմատից.
«Պահեցեք այս մազերը. Մնաք բարով»։
Եվ դուրս եկավ. Ֆրեդերիկը բաց արեց լուսամուտը. Տիկին Առնուն մայթին կանգնած, անցնող մի վարձակարգ կանչեց նշանացի. Նստեց. Եվ կարգը անհետացավ։ Անհետացավ։